Det bliver mest skyet med regn af til, efterhånden også i den nord- og østlige del af landet, men på Bornholm tørt eller mest sol. Temperaturer op mellem 6 og 11 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, og ja. Rigtig hjertelig velkommen til, til Bæltestedet.
Det var godt formuleret.
Ja, det. Undskyld.
Det er okay.
Nå. Vi skal starte med at snakke om erstatninger. Vi har jo tit, eller jeg har tit undret mig i hvert fald over, når man har hørt, at man i USA lagde sag an mod, altså, hvis der var det mindste i vejen, bare den mindste ujævnhed i vejen, så blev der lagt sag an mod alle mulige mærkelige folk, der havde fået, var blevet blinde, havde fået hekseskud og fået horn i panden.
Lige det med vejen har der jo faktisk lige været op at vende omkring, at om man kunne få erstatning for at køre sin bil ned i et hul, fordi kommunen ikke har fyldt hullerne ud. Og det kan man ikke.
Nej. Men de er rykket længere øst på, de her mærkelige erstatningssager. Eller i hvert fald omfanget af dem, synes jeg. Vi skal kigge på nogle engelske sager.
Over Atlanten?
Over Atlanten. Vi skal kigge på nogle engelske sager, hvor at, der er blevet givet tilsagn i nogle forholdsvis milde forseelser, synes jeg, men med nogle utrolig store erstatningskravspålydner, som er blevet indfriet.
Mm-hmm. Det vil jeg glæde mig til at høre om.
Ja.
Så skal vi snakke lidt om et tiltag, som en... Ja, det handler om butiksdød i England.
Butiksdød?
Ja. Det her med, at det er svært at få de små samfundsbutikker til at løbe rundt.
Altså det der med, at vi mister alle specialbutikkerne?
Ja, eller bare den lokale brosen, ikke?
Ja, politik, som vi også har haft derhjemme jo med, at alle de små brugsforeninger er døde, og slagterne og bagerne og cykelsmedene og grovsmeden og den lokale heks.
Kødsmeden.
Ja, kødsmeden, de er alle sammen...
Men nu er der nu en herre, der hedder Peter Fox, som måske har fundet en løsning, kan man godt kalde det. Ikke noget, der genåbner butikkerne, men i hvert fald, så altså, folk kan få nogle af deres dagligvarer ting forholdsvis nemt.
Det bliver spændende. Mm-hmm. Det kunne være, at vi kunne lære noget i Danmark.
Det kan godt være. Ja, så skal lige se, hvad det var, vi så ellers har på tapetet. Jo, vi skal snakke om en hollandsk herre, der hedder Ed Hoban, som er far til 198 børn. Skal vi ikke bare lade den ligge der som en lille cliffhanger?
198.
Ja, der er ild i pipen. Ja, så har jeg en lille historie om egyptisk vin. Vi har snakket om vin mange gange før, men den her, den handler så mere om en speciel arbejdsopgave, som nogen fik, ja,
under vinproduktion,
Egypten for, ja, 1600 år siden.
Du skal ikke høre noget fra mig. Du ved jo, du kan hive hvad som helst på bord, så længe det handler om noget med mad eller drikke, så er jeg på.
Jeg ved det.
Rigtig hjertelig velkommen til, Jan. Vi skal snakke om erstatninger.
Ja.
Men jeg kan huske dengang, første gang man hørte om, at der var en dame, der sagsøgte et autocamperfirma i USA, fordi hun havde trykket autopilot eller cruise control på sin autocamper, og så var hun gået om for at strege spejlæg i autocamperen, mens den kørte. Ikke? Første gang jeg var i USA, der var sedler på mikroen over, hvor der stod, at man ikke måtte komme dyr i mikroen.
Mm-hmm. Det er sådan en ting, klassiker.
Hvor at de lægger sagen, fordi at nu havde de jo altså, var de kommet til at komme deres landskildpadde ind i den meget, meget store mikroen, og havde givet den... et par minutter ved fuld skrald, og så det så åbnede den, så lå der bare et smykkeskrin med rosiner indeni. Den er ved at ramme den form for dumme søgsmålstsunami, er ved at ramme Europa, og den har ramt England til dels, og det er gået ud over PT-skolesystemet. Man har jo set nogle sager i USA, hvor at lærere jo bare under en antydning af, at de kunne have gjort noget forkert, eller løftet hånden over for børnene, eller på anden måde optrådt, havde haft en troende fremfærd, jo altså blevet fyret, og... forlæmpede børn har fået altså fuldstændig vanvittige summer i erstatning for lige præcis at blive forlæmpet. Eller hvad du plejer at sige, svigertort?
Ja, svigertort.
Ja.
Someone from the old school with a good sense of honor.
I forrige uge, der blev en engelsk dreng tilkendt en erstatning på knap 200.000 kroner, fordi han ikke kunne gribe et CD-cover. Der var okay. En lærer, som havde valgt at tænke, den her knægt, han kan altså godt gribe det her CD-cover, for det plejer han at kunne.
Ja.
Det kunne han så ikke lige den dag. Og så ramte han med de her gamle CD-cover. Jeg ved godt, det er snart en sækker blot, men hvis man kan huske dem, de her gamle CD-cover, så var de jo firkantet, og så de helt første, det var sådan, de her, de havde hård kant, ikke? Og der er en af de her hjørner rammer, altså den søde lille dreng, der sidder og skal gribe til CD-cover. Ja. Han fumler den. Den laver en lille flænge i hans pande.
Så man har resten af livet.
Han har den der flænge, og det er også noget, der kommer til at gå ind i forhold til udmålingen af, erstatningssum. Han bliver sendt på hospitalet, hvor de limer ham. Værre var det ikke.
Nej.
Og så får han et plaster på. Det skal jo gå ud over lægeren. Det er jo klart, at barnet ikke kan gribe sin. Så barnets forældre bliver jo forrygte over det her, og de har jo læst alle mulige andre steder, at lige så snart der sker noget med lille Vilfred, så kan hele verden stå på stikker for at komme den svageste til gode. Og det sker så også her. Først og fremmest, så får han jo en erstatning for, at det nærmest har været en form for overgreb for læreren. Og kaste med CD'er.
Mm.
CD eller DVD-kopper. For det andet, så får han jo erstatning for, at han kosmetisk er udfordret resten af sit liv på grund af det her næsten 1 centimeter lange lille ar, han kommer til at få i panden. Der er jo ingen børn, der...
Det er jo samtale åbner jo.
Det kan det jo godt være.
Ja.
Nå, jamen altså, Harry Potter. Jeg siger det bare. Og så er der en anden ting, at det var overlagt, den her skade. At læreren bevidst har prøvet at skade den her lille dreng ved at kaste med CD-kopperet. 200.000, det skal det være. En anden sag, der har kørt, det var, at en engelsk lærer har fået en erstatning på knap 300.000 kroner, fordi han fik sin hånd i klemme i et skab, da han tog nogle tallerkener. Han skulle række op i et skab, have nogle tallerkener til noget spisning. De har måske siddet på lærerværelset og skulle have madpakker. Der er gået en forbi skabet, og lige har set, at hjørnet ikke ramte skulderen. Skabslågen er lukket. Vi taler ikke om inde ved selve skabsdørs ryggen, altså der, hvor det gør rigtig nasser for fingrene i klemmen.
Nej, nej.
Vi taler om, at døren simpelthen er lukket ned over hans fingre. Sådan med det, der svarer til, jeg går stille og roligt forbi og går ind i skabsdøren, der lukker ned over dine fingre. Fart. Kraft.
Hvad kaster sådan en nasser i erstatning?
300.000. Han havde klemmelus jo.
Ja.
Og han havde en blå negl.
Det er skrækkeligt.
Og han kunne ikke, han kunne simpelthen ikke komme på arbejde.
Chef.
Han kunne simpelthen ikke komme på arbejde, fordi han havde... Og det var, det var jo næsten i 2 uger, hvor han ikke kunne bruge sin hånd.
Ej, rigtigt. Så kunne han sidde derhjemme og købe handle på nettet for de 300.000 der.
Lige præcis. Men helt galt går det, da en mandlig lærer, han glider i sådan en lille pose ketchup, sådan en, man får nede på...
Fastfood.
Ja, fastfood ketchup, ikke? Og den glider han i, og han, det skal så lige her til siges, at han kommer faktisk til skade. Han slår sit hoved, og han slår sin skulder, og han er faktisk ukampdygtig i det, der minder om næsten 3 uger i skolen. Derefter har han noget hovedpine, som lærerne fastslår kan være en migrænelignende tilstand, som han har erhvervet sig netop ved det her fald.
Mm.
Han har ikke haft nogen umiddelbare lesioner på hovedet ved faldet, men det kan jo sagtens give et ordentligt knæk.
Det er jo en klassiker, den der med, at man har ondt i nakken, ikke?
Ja. Han får det, der svarer til 2,3 millioner kroner i erstatning for at glide den her ketchup-ting.
Hvem udbetaler det? Eller hvem skal give ham de penge?
Og det er jo det, der så er ret vildt. Det er fordi, det er det engelske skolevæsen, der udbetaler de penge.
Okay.
Det er det engelske skolevæsens forsikringer, der udbetaler de her penge. Men de smider altså 2,3 millioner kroner af sig. Så sige, han er oppe og går i dag og arbejder fint og har det godt, men han fik også lige 2,3 millioner.
Han har været på ferie et par år, sikkert, for de penge.
Ja, men han sagde jo, han gjorde det, han skulle, ikke? Han sagde, jamen, jeg savner børnene.
Efter 3 ugers sygdomsforløb entrerer han ind på skolens område i en helt ny Rolls Royce.
Lige præcis.
Ja.
Og træder ud kun i...
og stiv nakke.
Helt stiv, sådan en nakke, hvad hedder sådan en nakkestøtte?
Nakkestøtte, ja.
En nakkestøtte, og så bare pels. Alt i pels.
Altså, jeg fatter det bare ikke, altså, at hvorfor der ikke er bare nogen, der ligesom siger, prøv at høre, altså, den kan du ikke redde hjem, den der.
Nej.
Se dig for.
Det var ligesom i sidste uge, hvor du fortalte om hende der havde skrevet Ashley Madison utroskabshjemmesides falske profiler.
Profiler, ja.
Og så derefter havde taget på ferie i Brasilien og lagt billeder op af sig selv, mens hun vandskutede og stod på vandski og slog værmøller, eller hvad det var, ikke?
Selvom hun havde smadret sin arm og håndled på at sidde og oprette alle de falske profiler. 20 millioner ville hun have i erstatning. Jeg skal nok vende tilbage, når retssagen den har været der. Hvilke, altså, hvis den bliver interessant. Jeg tror ikke, hun får de 20.
Men hermed en opfordring til at sagsøge alle for alt.
Jo.
Det vil jeg sige.
Det bliver også, ofte i USA bliver det jo brugt som en trussel, jo. Hvis jo. Man føler sig forulempet på en eller anden måde. Det kan bare være, at en springer over i køen. Så lige snart man siger, at jeg sagsøger dig, så bliver der strammet op. Men jeg synes, det er lidt trist tendens. Du ved, at alle har advokater, ja, men der er jo også virkelig, virkelig mange, der udnytter det.
Ja, ja.
For at få lidt ekstra penge i kassen. Ikke? Vi har snakket om det, det er 3-4 måneder siden omkring det, hvor et ægtepar, som havde snydt før, hvor så at kvinden, hun er på Taco Bell, tror jeg det er, og skal have chili con carne, og der finder hun sørme spidsen af en finger ned i, hvilket så er en, som hendes mand har fået af en kollega, der har sadet den af ved et uheld på arbejdspladsen, og så tager han den hjem og fryser den ned. Og netop fordi han havde frosset den ned, så kunne man så analysere fingeren. Der var ikke nogen, der manglede en finger på Taco Bell, men man kunne se, at den havde været frosset. Og det er jo lidt mærkeligt, at en fingerspids har været frosset i noget varmt mad. Men går den, så går den.
Det var dejligt med det, Ulf.
Det kan du godt lide.
Ja.
Torsdagsulven.
Ja.
Et nyt tiltag her på Bæltestedet.
Mangler du dit ulv?
Ulf.
Så lyt til os. Vi har altid lidt torsdagsuld til dig.
Vi skal et smut til England.
Vi bliver i England, simpelthen.
Vi skal til Derbyshire, tror jeg, det hedder.
Ja.
Og der har man opstillet en salgsautomat, kan man vel godt kalde det. Men ikke bare en helt almindelig lille en, du ved, hvor du kan trække en sneakers og lidt andet godt til kinden. Det her, det er en lidt større.
Den er avanceret.
Ja. Det er historien om et lokalt miljø, som for 10 år siden mistede deres lokale butik, indkøbsbutik. Det har vel været deres svar på Superbrugsen.
Det hænger ud sted.
Eller Dagligbrugsen, eller hvad det nu kan være for en brugsen.
Ja.
Men i nabobyen Ashbourne, der bor der en driftig herre, der hedder Peter Fox. Og han kan godt se, at der måske er mulighed for med lidt kreativitet og lave en lille mønt. Og samtidig hjælpe nabobyen, lokalsamfundet. Så han bygger simpelthen, han er elektriker, og han bygger en kæmpe, kæmpe stor salgsautomat, som indeholder det vigtigste, det vigtigste dagligvareting, som man lige pludselig kan stå.
Ej, jeg elsker det.
For 13 years, the residents of Clifton had to make do without a village shop. But thanks to electrical engineer Peter Fox, all that's changed. He's designed an automated vending machine, which will once again allow locals to stock up on much-needed provisions.
If you need to drive to the nearest supermarket, which in fairness is only a couple of miles away, but if you actually work out the cost of the petrol and the time it takes to drive down there and park and go in and come out, if all you need is a pint of milk and a bag of sugar, it's far more cost-effective to pop here.
Vending machine, hedder det jo.
Yes.
Og i den er der melprodukter, der er vaskepulver, shampoo, du kan endda købe en taske, hundemad og en hotdog, hvis det skulle være. Den har han så stillet op. Den sælger i alt 80 produkter. Den står så der, hvor den gamle købmandsbutik den var, på parkeringspladsen. Hvis man nu kommer til området, og man står og mangler vaskepulver eller andet, så siger jeg bare lige, at det er Derbyshire i England, og det er på parkeringspladsen ved den lokale pub, som hedder The Cock Inn.
Som hedder?
The Cock Inn.
Ja.
Ja, ind med den. Og så er det altså der, man lige skal søge hen, hvis man nu sidder på vej på et roadtrip igennem England, og lige pludselig mangler hundemad, en bæltetaske, en hotdog eller shampoo. Så er det der, det sker. Det er meget, meget fikst lille tiltag, synes jeg er meget godt tænkt. Jeg vil lige lægge et billede op af den her maskine, som han har været lidt kreativ omkring. Han har beklædt med lidt mustens
tapet.
Tapet, kan man godt kalde det, ja.
Hvad er det mærkeligste, man har trukket i en automat i Danmark?
Altså, mand, gamle eller, dage, dengang... mand eller os?
Os.
Ja.
Hvad var tilstå?
Jeg ved sgu ikke, hvad jeg har trukket en automat sidst. Jeg har nogle gange, når jeg har bevæget mig i det københavnske natteliv, hvilket en gang imellem sker, måske en gang om året, eller to.
Ja, så er vi også.
Så har jeg altid undret mig over, eller synes, det var sjovt, de her sådan, forskellige maskiner, der er på toiletterne, på sådan nogle natklubber og sådan noget.
Kondomer?
Ja, og...
Tandbørster?
Ja, alt den slags.
Jeg må jo sige det, som det er, at jeg har i tidligere, jeg ynder at komme i en biograf i København. En hedderkronet klassisk pornobiograf på hjørnet af Ønslagade og Vesterbrogade i København. En af de første med...
Som ikke engang hedder Hawaii Bio. Men det er en anden snak. Du vil frem til
Hawaii Bio. Den hedder Hawaii Bio i mange år. Ja, dejligt sted. Iskold fadøl og... lange krøllede vafler.
Nej,
tilbage. Fokus, undskyld. Ja. Men nej, en dagligvareautomat, det lyder ret vildt. Der er jo kommet det her tiltag med, at man jo tit i mange supermarkeder kan scanne tingene selv.
Ja.
Vi vil helst ikke være i kontakt. Det sociale element, der hedder, at man skal snakke med hinanden, når man står i kø, så fremdeles lige have en sludder med en sladder, eller sludder for en sladder med den lokale indkøbsdame, den søde dame i kassen, eller søde herre i kassen. Lad mig sige det på den måde.
Hvis man virkelig har brug for at snakke med nogen, så kan man altid opsøge den, hvor der står ny i job. Så er man sikker på, at så tager det lidt længere tid. Man kan konversere lidt længere tid.
Ja.
Det er bare et lille råd, hvis man nu føler sådan.
Og mange handler slet ikke mere. De handler på nettet, hvilket jo også er utrolig nemt. Lad os da bare hylde det. Men der går jo unægteligt noget. Jeg kan huske dengang, at man var ude at handle, da man var lille. Hvor ens forældre mødte nogen, de kendte, ikke? Man synes, det var det mest irriterende i hele verden. Men der kommer alligevel en form for socialisering ud af det. At folk stod lige så stille og snakkede med hinanden, mens de købte ind, eller man mødte hinanden i køen nede i supermarkedet, eller sådan nogle ting, og sagde, det sker heldigvis stadigvæk for mange, men mulighederne og chancerne for at ikke vil være en del af lige præcis det sociale aspekt at købe ind, forsvinder jo. Jeg tror, at man kommer til at glemme lidt det der ved at købe ind. Men jeg kan ikke undsige mig at sige, at hvis der var en indkøbsautomat, så vil jeg bruge den, fordi jeg synes, automater er så sindssygt cool. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det ender med, at man kan trække i automater, ikke?
Jo. Oh.
Er der bilautomaten?
Det er lavet som en promotion joke på reklame for Smart Car. Ja. Den lille fikse bil. Der lavede man den faktisk, hvor man satte den op i sådan nogle store formater, som sådan en trækkeautomat, hvor man så kunne putte penge i, eller køre kortet igennem, og så kunne du trække dig en bil. Meget sjov lille gimmick.
Det bliver nemmere og nemmere, smartere og smartere. Man må heller ikke snakke med folk i skranken mere, når man skal ud og flyve. Der skal man også hele tiden lave en self-check-in. Og det er jo et eller andet sted sådan et miskmask af, hvad synes man er bedst, hvad er nemmest, hvad er hurtigst, hvad fungerer.
Det er en anden snak. Jeg synes, vi skal lade den ligge her. Fordi nu kan jeg mærke, nu bevæger vi os ud i gammelsurmand.dk. Alt var bedre i gamle dage, og der er nogen, der laver et arbejde. Eller ikke udført ordentligt, det ved jeg ikke. Nå, vi lader den ligge der.
Det sagde jeg bestemt ikke.
Nej, men nu pynter jeg på sagerne. Det får det hele til at lyde meget bedre.
Hvad er det, der går ned med papegøjerne?
Ja, den her er lidt trist, men den ender faktisk meget godt. Vi havde jo er det en måned siden den her historie omkring en indisk papegøje, som opklarede et mord.
Ja.
Og det her handler faktisk også lidt om et dødsfald, dog ikke et mord.
Nå,
det er en naturlig årsag. Men det er altså, det er en historie om en mand.
Tungt, hvordan du kan blande vores kæledyr ind i altid i sådan nogle skæbnesvangre historier.
Jo, men det er fordi, de rammer mig lige i hjertekuglen. Ja, det er historien om en papegøje, som er nødt til at leve sit liv. I hvert fald 3 år af sit 26-årige papegøjeliv i en garage.
Altså, der er sådan papegøjer, de kan blive 100 år gamle.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Nå, men i hvert fald så er der det her ægtepar. Konen, hun går hen og dør af naturlige årsager, og manden får så en ny kæreste.
Ja.
Det er selvfølgelig klart, at... livet går videre. Men måske ikke helt for papegøjen, som hedder Roy. I hvert fald så kalder den stadigvæk på den kvinde, som ikke er i huset mere. Og det er selvfølgelig noget, der skaber lidt splid i den nye stiftede familie. Når dagdødes kones navn bliver råbt ud i tide og utide, mens den nye dame render rundt og spiller op til dans, ikke?
Nej, nej. Så hver gang hun prøver på et eller andet, så starter papegøjen.
Lige præcis. Hun hed så Sarah.
Sarah.
lige præcis. Og ja, manden ved jo ikke rigtig lige, hvordan han skal greje det her, den her problemstilling.
Han kunne jo knippe papegøjen ind, sådan hold kæft.
Han kan ikke lige tage stilling til tingene, så derfor så vælger han, at den skal fortsætte sit liv ude i garagen. Og ja, der tilbringer det altså 3 år, indtil der ligesom nogen, der får nys om det her. Og nu er den i sikre hænder.
Ja, det er godt.
Hos Englands eneste papegøjepsykolog. Hun hedder Elaine Henley. Hun har altså taget sig godt af Roy nu.
Er det en beskyttet titel? Vil jeg godt lige have at vide. Papegøjepsykolog.
Det ved jeg ikke.
Er der nogen, der ved, om det er det?
Det ved jeg ikke.
Fordi
det er i Glasgow, hun gør sig.
For et eller andet sted, så vil det
i
give...
I det erhverv.
Altså, jeg ved jo, psykolog er en beskyttet titel, men papegøjepsykolog, altså, når man sætter tingene sammen, det vil jo give så meget mere mening for, i forhold til så mange psykologer, der stikker hovedet frem i mediebilledet. Altså, hvis det var, at de ikke var psykologer, men var papegøjepsykologer. Uh-huh. Det ville jo, altså, det ville give så meget mere mening. Det er derfor, jeg spørger om den beskyttede titel.
Der er ikke nogen sådan lille sidenote, hvor der står beskyttet titel.
Nå.
Det tror jeg ikke, det er.
Men Sarah Papegøjen.
Ja. Nej.
Det var det, hun hed, den anden kone.
Ja, lige præcis. Roy kommer så i pleje hos Elaine, som jo er papegøjepsykolog.
Yes.
Og hun kan godt se, at det er en traumatiseret Roy, som hun får ind ad døren der. Hun siger, at de er utrolig menneskelige, menneskelignende og har virkelig ganske komplekse behov. Det handler om socialt samvær og den rigtige kost. Og hvis de ikke får det, jamen så kan de altså virkelig få en ubehagelig adfærd. Både i form af at begynde at bande, de tager bandeord til sig, men også selvdestruktiv adfærd, altså ved at for eksempel tage fjerdragten af sig selv.
Ja, det har man også hørt.
Altså. Ja, lige præcis. Men nu er det jo altså en papegøjepsykolog, vi har med at gøre, der hedder Elaine. Så hun har fået bukt med Roy. Roy, han får Prozac, hvis du kender det.
Lykkepiller?
Ja. Det er dyrlægeordineret lægemiddel. Så. Som minder om Prozac.
Nu er dyrlægeverdenen officielt et skråplan.
Ja, det er ikke Prozac. Det er noget, der hedder amitriptylin, tror jeg, det hedder.
Amitriptylin? Jamen, det er stadig psykofarmika.
Ja, det er selvfølgelig det.
Det kan jeg love dig for, det
er. Men du kan være helt rolig, fordi at Roy er ikke skudt afsted i en stor glædesros. Det er altså kun 0,1 milli, snakker om her. Det er ikke meget, han får. Men han får lidt, så han er kommet op i stedet.
Han vejer jo heller ikke så meget.
Nej, det er rigtigt nok. Det kan godt være. Men i hvert fald, så er han begyndt at komme sig. Det er sådan, så Elaine, hun har også en anden papegøje. Hun skal jo have en at træne sine evner.
Ja.
Sine færdigheder med. Den hedder Milo. Og nu hygger Milo og Roy sig. De kæmper faktisk lidt om Elaines gunst. Og en af de nye tiltag, som Roy har begyndt, det er at sige, fuck off Milo. Hvis det er, Milo ligesom gør sig til. Så nu er de i gang i sin battle. Sådan en popularitetsbattle, ikke? Så der er gang i papegøjehjemmet, hvor Elaine jo så har sin praksis. Den ligger i Glasgow, så hvis nogen har problemer med papegøjen, jamen så er det til Glasgow, man skal tage.
Fuck off, Milo! Fuck off, Milo!
Lige præcis. Det endte meget godt, ikke?
Det endte godt, men jeg synes stadigvæk, at det er voldsomt, at hvis de skal bo sammen, at det er gæsten, der siger fuck off, Milo. Det synes jeg ikke er ordentligt.
Det er rigtigt nok, men altså...
Så må man lige have fat i papegøjen og så...
Ja, lad den ligge der.
Gør vi det?
Ja.
Okay. Så lad os da ryge stille og roligt videre i verden, Jan, inden at det hele vælter. Ej, det kunne forhåbentlig ikke, det gør. Men det viser sig nu, at for 2 generationer siden, der fik danskerne nemlig næsten kun børn med partner fra lokalområdet, Jan.
Ja. Det kommer ikke helt bag på mig.
Nej. Men nu er der...
Du må gerne brække det ned.
Men der er belæg for det, fordi at en DNA-analyse af spytprøver for omkring 800 gymnasieelever fra hele landet, gennemført af forskere fra Center for Biokulturel Historie ved Aarhus Universitet, viser nu, at oldemor, hun altså helst ville kende dem, som hun skulle ligesom arbejde videre med i livet, hvis man kan sige det på den måde, ikke?
Det er godt formuleret. Tak.
Ja, er det ikke det?
Jo, jeg vil godt anerkende dig for dit sprogbrug.
Tak skal du have. Ja. Undersøgelsen, som hedder Hvor kommer du fra? Den viser, at gymnasieelevernes bedste oldeforældre, de ikke sådan tog væk for, og, altså de skulle ikke, de havde ikke en udlængsel, som indeholdt andet end udlængsel. Altså det,
de handlede lokalt.
De handlede lokalt, købte lokalt, slagtede lokalt, de gjorde det hele lokalis. Det må man jo et eller andet sted tage hatten af for. Der er så også sikkert fra to generationer siden, måske heller ikke været de samme muligheder for at transportere sig frem og tilbage til hinanden. Og det er jo, hvem vil gå, altså... Ja, lige præcis, fordi nu skal jeg passe på, man siger, fordi... Ja. Som vi også har snakket om her i programmet tidligere, det er jo et blødt program, det er mandag, og du snakker om hjertekuglen, så siger jeg, jamen, der er jo heller ikke de ting, som man ikke vil gøre for kærlighed. Vil man gå 40 km i modvind og mørke igennem en tåget, giftig mose, for at få lov til bare at røre personen, man elsker, kendt eller se hende eller ham danse i sterinlysets, i vætlyset, fedtlyset skær? Ja, selvfølgelig vil man det.
Sådan er det.
Sådan er det jo. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Men det har åbenbart været forbeholdt forfattere og folk, der i kunne skrive og har nedfældet samtiden. Det har åbenbart været dem forbeholdt den intellektuelle, den litterære overklasse. Det har åbenbart været deres lod i livet at skulle savne på afstand. Fordi ganske normale mennesker, de er bare gået hen og banket på. På den anden dør siger, ja, kunne det være, at Jens han kunne komme med til bal nede ved kæret i aften? Jeg vil så gerne have ham med. Og så har jeg sagt, nej, fordi vi lever i 1800 til slutningen af 1800-tallet, og her der er man ikke bøsser. Nå, ja. Og så må det have været og banket på en anden dør og sagt, god aften. Kan bedre Christine eventuelt ledsage mig til noget folkemusik nede ved gadekæret? Og så vil den mand, som stod døren, sige, bedre Christine, kommer du ikke ned? Det er naboens Jens, der står ude af dør, og han spørger til lige ganske høfligt, om ikke du kunne komme ned og danse ved kager sammen med ham. Og så kommer Christine ned ad trappen, bum, 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 og siger,
I træsko.
Hvad så, Jens? Skal vi ned og slås ved gadekæret? Det vil være dejligt, Christine, hvis du ville ledsage mig til det. Altså, de er sgu ikke så langt væk. Og det kan man jo
altid...
Jeg har det hele
point,
i hovedet.
Din point, det er...
Så hvis man lige skal dele det op, så kan man sige, at det viser, at jydernes DNA er mere beslægtet med folk fra Storbritannien, end man troede i virkeligheden. Det snakkede vi om sidste uge, Jan. Det der med vikingerne.
Ja,
de rejste altså ikke frem og tilbage og på den der vej. Hvorimod at sjællanderne også... nu ser jeg også. Det har jo faktisk intet med mig rent biologisk at gøre. Der er ingen kontrol over, hvilken genetisk pøl, jeg stammer fra. Men dig for eksempel, Jan, du er jo født og opvokset på Sjælland.
Ja.
Du har mere østeuropæer i dig.
Okay.
Så hvis du en gang imellem har lyst til at tage... Det river i dig for at lave billig murarbejde, eller et eller andet. Så ved du hvorfor.
Ja.
Fuck dig, Jan.
Jeg nedstammer fra kulsvigerne.
Det kan nemlig være, det du gør.
Mm-hmm,
men
det
nu
gør
ved du det. Jyderne, dem er der englænder i, og sjællanderne, dem er der lidt mere østeuropæer i.
Hvad så med Fyn?
Ja.
De er slet ikke med.
De er måske faktisk den oprindelige, altså det her, det er den genetiske stamme, det er fynboer.
Uh-huh.
Så vil jeg bare godt vide, om Lars Elstrup var rendyrket fynbo. Det ved jeg ikke.
Nej.
Der er to Lars, jeg godt vil have styr på omkring Fyn. Der er Lars Høgh,
ja.
Tidligere målmand. I OB, landsholdsmålmand, og så er der Lars Elstrup. Er de væk to fra Fyn, og er det tilfældet, de hedder Lars? Hvis du ved noget om det, så skynd dig og så smid den ind på vores Facebook-side, facebook.com/bæltested, for det vil vi rigtig, rigtig gerne vide. Der er en pakke polychokolade på højkant.
Ja! Yeah! Hej, jeg hedder Hans Otto Bisgaard, jeg er lige startet ved Danmarks Radio. Giv chancen til Jan og til Simon. I finder dem altid i nærheden af Bæltestedet.
Danmarks største radiostemme. Hvor er det rart, at han lige gider sende sådan en til os?
Ja, det synes jeg. Det er prisværdigt.
Prisværdigt. Må alskens godhed tilfalde den familie?
Ja. Der er også en del, der måske synes, at Ed Hoban fra Holland er en prisværdig herre.
Ed Hoban?
Ed Hoban. Du har sikkert ikke hørt om ham, Men,
jo, det har jeg.
Har du det?
Jeg boede på et hotel i Thailand, ejet af en mand, der hed Houben.
Okay.
H-O-U-B-N.
Ja. Han har nu faktisk den 44-årige herre mest sin gang i Holland.
Ja, det er nok ikke, det er nok ikke et sammenfald. Hvad handler det om, Jan?
Jamen, det handler om en 44-årig herre, som måske har rekorden i at være den, der har doneret flest børn. Hvis man kan sige det på den måde. Små børn.
Hvad for noget?
Ja, små børn. Du er helt...
Doneret, altså som i sperm?
Ja. Han er måske ikke en helt almindelig far, kan man jo godt sige. Men i hvert fald så...
Han er sæddonor, det er det, du prøver for...
Jeg kæler lidt for den her, ikke? Som man siger. 98 børn har han doneret til barnløse par. Og det har han gjort på en periode over 12 år. Det startede i 2002, hvor han kontaktede en lokal fertilitetsklinik i Holland. Og ja, nu er der gået 5 år. Eller 12 år, undskyld, og 98 børn har han været med til at bygge. Men nu udvider han butikken. Fordi selvom han er 44 år, så er der stadigvæk godt gang i raketten.
Nu er der fri bar.
Der er fri
bar. Happy hour.
Ja. Nu vil jeg godt tilbyde gratis service, nemlig at have sex, dyrkesex med kvinder og par, der ønsker at få et barn. Så det er noget med, at farmand, han kan sidde og skamme sig over hjørnet, mens at...
mor bliver rullet.
Et Håben, han lukker op for hanerne.
Nej, det er forfærdeligt.
Ja, det...
Hvor er det dog en sørgelig slutning på et ellers virkelig hjertevarmt og velment menneskes stykke arbejde til trængende far.
Altså, 12 år på klinikken, ikke? Han må jo have, altså, jo. Et stamkort, ikke? Hej, så er jeg her igen. Nu tænker jeg, nu skal det også falde lidt min vej. Så nu tænker jeg, nu udvider vi butikken. Nu skal der være mulighed for, at... og han har sin egen hjemmeside. Det skal man jo have, når man tilbyder den slags.
Jeg der tror er, ikke bare, det for at
der er en succesrate, kan han garantere, på 80% hos Håben. Det er nemlig sådan så, at alt under 20 millioner i skuddet, hvis du har under det, så er det ikke godt nok. Og han er altså op på 100 millioner per skud. Så sædkvaliteten er i top hos Ed Håben. Det er faktisk ikke mere end et par uger siden, at et amerikansk ægtepar kontaktede ham. Efter flere år at have knoklet med at få det til at lykkes. Både i udlandet, men også i England og ja, Holland for den sags skyld. Ja, put den der på. Det så valgte de altså at kontakte Ed Håben. Et halvt år senere, så tager de over til Ed Håben. De opholder sig hos Ed i 8 dage. Og Ed og konen, de sover sammen, kan man vel sige, 4 gange. Og efter 10 års forsøg, hvor de har prøvet at blive gravid, altså det er par, jamen så skulle der blot 4 gange til hos Ed, så var der gevinst.
Så han kan jo unægteligt et eller andet. Du kender jo flere og flere mennesker i vores alder, ikke? I den kedelige ende af de 30 og den smukke start på de 40, ikke? Som knokler med at få unger, og igen og igen bliver hævet ind til det ene og det andet, der kan være alt muligt vejen, og i nogle tilfælde kræver det jo, at den kvindelige del bliver skudt op på hormoner og alle mulige andre ting, og at man nærmest altså skal løbe rundt på klokken og skulle kunne... sende sin ufødte
stå på hænder
og sende sin ufødte børn ned i en petriskål, ikke?
Jo.
Og så igen skal det smøres op i trunden, inden det er for sent. Jamen, der er så mange ting, og folk kæmper. Så et eller andet sted, hvis man kan tage ned til Ed Håben, hvis man kan tage til Nederlands, ned til Edward Håben, og så få et skud af den helt gode.
Jo, men jeg vil som far ville fandme synes, det var mærkeligt, hvis det lige var det valg, altså...
Det er også vildt, at han går så meget op i det. Allerede der ringer der nogle alarmklokker, ikke? At han ved, at han har 198 børn.
Nej, 98, undskyld.
Okay, så 98, bare, okay. Ja. Det er stadig på den forkerte grænse, synes jeg, hvor mange børn et menneske skal have, ikke?
Jo.
Nu har han det selvfølgelig med flere forskellige. Gud bedre det, hvis han har fået 98 med...
Jo. Med det er over en periode på 12 år.
Ja, ja. Jo, selvfølgelig. Men stadigvæk, at bare det, han holder styr på det. Hvis jeg... var i en fysisk tilstand, hvor jeg kunne dele mine dråber af tempeljuice ud, så vil jeg da ikke gå og tænke på, hvad hedder det, hvem det var, og hvor mange, der fik noget ud af det. Jeg vil da bare være glad for at kunne hjælpe på den der måde. Jeg synes, det er mærkeligt, at han holder styr på det.
Hvad er det, der sted ham til hovedet? Altså, når han har fået udleveret sit spermiogram, som det hedder, og der så står, at der er 100 millioner slag i bøssen, når han skyder raketten af, så kan det godt være, det sted ham lidt til hovedet. Han siger selv, at han prøver at holde følelser udenfra, så meget som det er muligt, når han ligesom er i gang med denne her. Og det er jo selvfølgelig lige det der med at finde balancen mellem at have følelser. Der skal jo også lidt til, ligesom for at lille Ed er klar til dans.
Jo. Men hvis der nu kommer sådan en amerikansk ægtepar ned, og han moser hende fire gange, ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Så,
som du dog kan sige det.
Jamen, jeg er en... du ved det jo også godt. Jeg er en form for fyrste inden for romantik. At det der... Altså, de ligger der og roder. Hvad snakker man om?
Jo, og sidder manden på den anden side af væggen og...
Altså, lige præcis... Skal han komme ind? Kan lille Edvard kun komme op og stå, hvis det er, at store Edvard står i høje hæle og med en hvid fjerdebord, ikke? Eller hvad skal der til? Fordi kan jeg også godt, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver et ret monotont stykke arbejde, og det også kan ødelægge noget af Eds seksualitet, ved at han ligesom skal lave alle de her bestigninger. Altså, hvis man nogensinde har set sådan en avlshængst direkte i øjnene, efter han 8. gang er blevet drænet for hængstens hellige dråber, ikke? Altså, er du galt, det siger det. Han er helt fjern i øjnene, ikke? Og selvom han måske, hans hjerneaktivitet i forhold til nydelsescenter er primalt i forhold til hvad vi mennesker vil have med at gøre, så er det bare, jeg synes, det er meget, at han...
Han føler måske, at han er, nu skal han have lidt igen, ikke? Nu har han altså siddet i Gokke Suite 204 i 12 år og hævet i skinkesømmet til det helt gasblå, ikke? Og nu tænker han, nu vil jeg altså også, der må finde en løsning. Der må findes en noget, som, altså,
det samme. Er det et mærkeligt spørgsmål at spørge, om han er i forhold, Ed? Siger han tager på arbejde? Hvad får han for det? Er det noget, han lever af? Er han professionel? Altså, det må man jo ikke. Det er jo imod alle... menneskerettighedskonventioner i hele verden, og det ligger jo stort set lige ved siden af. Altså, hvis han er en ægterlarns, så er det ikke langt fra hak.
Og altså, med al respekt for Ed, så er han sgu ikke... er ikke meget prinsvalient over ham. Det er så, hvad det er.
Det er lige meget, Jan. Du ved jo også godt, kvinder, de når på et tidspunkt en alder, hvor at deres æggestok, de bare står og klapper, så det lyder som om sådan en garagedør i en tsunami. Og der er de sådan set ligeglade, hvad der bliver hældt op i dem, bare der kommer et eller andet ud af, de kan hælde.
Ah, Simon, det tror jeg altså ikke. Men det er fint nok, vi lader den lægge. Ej, der, jeg vil bare lige sige...
Det er ikke rigtigt, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men der, man kan møde kvinder.
Ja, jo.
Jeg har i enkeltstående grælde tilfælde mødt kvinder så skruk, at jeg simpelthen har frygtet for mit eget liv. Mm.
Jeg vil bare lige sige, at hvis man sidder derude og tænker, så Google Ed Hoban Holland, og så skal han nok...
Skal vi lige lytte til to skruk kvinder, en på 27 og en på 32, der slås om en helt varm kop mandejuice.
Så skal vi vist...
Nu skal
hives lidt op, ikke?
Nu skal vi blive glade igen.
Ja, op til navlen.
Op til navlen igen.
Du ved jo, hvordan det er, når vi sidder og arbejder, Simon. Lige pludselig så sidder man ude på de dybeste afkroge af internettet og finder nogle små sjove, underfundige eller skræmmende historier.
Det er sandheden, Jan. Det er sandheden.
Den her synes jeg faktisk er sød.
Okay.
Vi skal til Brasil.
Brasil.
En by, der hedder Itatira. Og her, der finder vi... En biavler, der hedder Manuel Jurashi. Og menneskets bedste ven, det kan jo være en hund. Men for Manuel, der er det altså hans æsel. Den skulle lige ind der.
Yes.
Som man vel også godt kan kalde et biavler. Eller en biavler.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at han har et æsel som bedste ven.
Æslet hedder Boneko. Og Jurashi, han er opfinder og biavler. Og han bor så i den her by, hvor at mange ernærer sig ved at være ved biavl. Jirashi, han bærer en, hvad skal man kalde den, standard biavler, uniformen.
Ja, beskyttelsesdragten der.
Lige præcis.
Med stort myggenet og sommerhat og sådan noget.
Ja.
Ja.
Og Boneko er med på arbejde. Boneko hjælper med at bære, hvad skal man sige, dagens høst.
Uha.
Men det var ikke nemt i starten, fordi at bierne, de kan godt være lidt arige, når der kommer nogen og høster.
Ja.
Deres hårdt optjente kuf.
Og så bliver æslet selvfølgelig stukket.
Ja.
Nå.
Så derfor så måtte Jirashi jo tænke lidt kreativt, og har simpelthen lavet et skræddersyet biavleruniform til Boneko.
Til sit æsel?
Ja. Jeg kan lige lægge det op på vores
han har lavet, og det er pimpen.
Det er, og det er også problemløsningen. Ja, Boneko er glad, kan du høre.
Ja, den er, den klarer den.
Der er omkring, i den her by er der omkring 120 biavler. Og de har selvfølgelig set, at der er altså noget ved den fidus med lige at smide sådan en fin uniform, biavleruniform på sit æsel, fordi at Boneko og Jirashi, de skovler altså honning ind.
Okay.
Fordi at de andre, de bærer det manuelt på ryggen, når de er ude og høste. Ja. Og æslet.
Det er Big Pimpin, det der.
Ja.
Det er Big Pimpin at give sit æ og custom sy et biavler, en beskyttelsesdragt, så han kan, altså det er jo også, men det er jo også altså en glimrende forretningssans, ikke?
Jo.
Se, prøv at
det
se.
Det er problemknusning af den helt korrekte.
Prøv at se, hvor langt det er nået.
Ja.
Her, lige ind i Dansk Radio er historien endt. Undskyld, er historien endt. Og nu vil alle folk have fat i brasiliansk honning. Æselbåret brasiliansk honning.
Du kan lige godt, præcis.
Du kan godt se, at den allerede er klar på nogle af de mange virkelig dygtige brasilianske kokke, der er her i Danmark. Jeg kan godt se, at den er på vej nu, ikke?
Jo.
Æselbåret økologisk brasiliansk honning.
Præcis. Hans design er jo blevet bemærket af lokalbefolkningen, altså konkurrenterne, de andre biavler, men også af sammenslutningen af brasilianske honningavler.
Oh.
Eller producenter, ikke?
De
tænker, det der, det ser godt ud. Det skal vi også have fat i. Og han har altså blevet tilbudt om at designe en, hvad skal man sige, en endnu finere uniform til æslerne. Og Manuel, han overvejer det her tilbud, men insisterer altså også på, at det ikke kun er dragten, der gør det her til en succes, men det er også det hårde arbejde, som Manuel og Boneko, de udfører
hver
dag for at få honning i kassen. Jeg ved ikke, Simon, om du er på nettet over, så kan du lige hilse på Boneko.
Og ligger den simpelthen på
vores Facebook? Verdens sejeste biavler æsel. Ja, det ser fint ud.
Jeg er lynende hurtig til at kigge på. Hold kæft, det er sejt.
Ja.
Åh, den ser jo vildt ud.
Det er selvfølgelig klart grundet de økonomiske udfordringer, som der kan være. Det kan være at være brasiliansk honningleverandør, at det selvfølgelig er lidt intimistisk. Men jeg synes, det ser fint ud, og Boneko trives godt med det.
Og kommer der reales ind i kassen? Det tror jeg nok, der gør. Så hey, altså, hvad var den hed? Becho?
Puco? Manuel.
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 Manuel, han fyrte den altså af for æslet. Så lad os lige... Lad æslet give et shout-out til sig selv på sin mand, ikke?
Jo.
Så skal vi til det. Vi skal bevæge os til Jylland. Vi skal bevæge os til Jelling. Og vi skal bevæge os ned til de to smukke sten. Jellingstenene. Mm. De to runesten.
Ja.
Jellingmonumenterne, kald det hvad du vil.
Som er optaget på UNESCO's
verdensarvsliste, du har fuldstændig ret. Mm-hmm. Og det er jo altså stenene, hvorpå der står, hvem der ligesom gjorde danerne kristne, og det er Gorm den Gamle, Tyr Danebod, og sådan noget, altså, du ved, fra den hedenske virkelighed til den kristne virkelighed.
Mm-hmm.
Fra sjov og ballade til kedelig.
Træd varsomt, unge mand.
Ja, det ved jeg godt. Men hvorfor skal vi nu omkring Jellingsten? Jo, det skal vi simpelthen, fordi at der ikke for så lang tid siden, eller jo, det vil sige faktisk for lang tid siden, blev fundet nogle ting omkring Jellingstenen,
ja.
Som har skabt en lille smule virak igen i den ellers allerede altså virkelig saftspændte arkeologiske danske verden. Ikke?
Mm-hmm.
Der er et nationalt, eller der er et lille beslag, lad os sige det på den måde, der er blevet gravet frem for gemmerne på Nationalmuseet, hvor det har ligget i godt og vel lidt over 130 år. det her stykke beslag, det er sådan en, som hvis du for eksempel skal gå tur med rigtig, rigtig mange hunde, Jan.
Mm-hmm.
Så har 10 hunde, skal gå med, så i stedet for, at man ligesom holder alle de der snore, man skal selvfølgelig holde på alle snorene, det er jo klart, men det ville også være rart, hvis man havde noget, der ligesom kunne samle de her snore. Sådan en form for øje eller lykke. Men det hedder så et beslag her, et hundelufterbeslag, så man kan have alle sine små pelsevenner løbende foran, men
et
alligevel kontrolleret. Et
multihundelufterbeslag.
Lige præcis. Jeg ved så ikke, om det er det, det hedder, men det er i hvert fald lavet
et beslag. Hedder det nu.
Ja, det hedder det nu. Og det er altså meget, meget fornemt, det her. Det er blevet fundet i 1881, indsendt i 1882, eller 1892 til Nationalmuseet af amtmand Nutzhorn i Vejle.
Så det skulle lige lægge 10 år, før han tog sig sammen?
Ja, der er sikkert nogen, der er kommet og afleveret der så til amtsmanden, og så han så sendt ind til Nationalmuseet. Det kan være, det var Anders Christensen, som ligesom havde haft det liggende. Det var det, hans mark, der blev fundet på. Til hans græsudlagte mark, som der står så fint omkring beskrivelsen i forhold til, hvor lækkert det er. Og det, der så er ved det, Jan, det er, at lige pludselig, så tænker de, måske ligger der andet.
Det er godt tænkt.
Den skal de have, ikke?
Jo.
Måske ligger der andet ude på den her mark, hvor den her blev fundet. Eller måske, som de skriver, ligger der andre ting i forhold til jællingstenene, som kunne være spændende. Og der må jeg jo indrømme, at der havde jeg troet, at når man så fandt noget som jællingstenene så voldsomt i et miljø, nærmest bestående af historiske gravhøje, at man lige gravede lidt, ikke? Og tænkte, det kunne da godt være, der lå lidt ekstra. Men jeg ved det ikke. Jeg vil bare sige til jer, at eller jeg vil sige til alle arkeologerne, der lytter til det program, we love you, eller vi elsker jer, og det I gør er usandsynligt vigtigt og fantastisk, men det er også lang tid at holde på nogle så fine hemmeligheder som et hundelufterbeslag i 133 år. Er I ikke søde at komme lidt frem, altså komme frem med det mere? Jeg kan da godt mærke, at jeg har i hvert fald en 15 år, hvor jeg har haft interesse i arkeologi, hvor jeg kunne have blevet opløftet, ikke?
Jo.
Altså, jeg synes, det er ikke med eneret, at arkeologerne skal, før de kan bestemme, hvad det er, de har fundet, holde det for sig selv. Jeg synes godt, de må komme frem i lyset og få nogle gode bud. Forkerte bud er også bud.
Det kan jo godt være, at de bare har følt, at verden ikke var klar til at få præsenteret det her.
Hundeluft og beslag.
Ja.
Jo, men så giver det mig bare endnu en anledning til konspiration imod Nationalmuseet. Hvad har I i gemmerne, som I ikke vil smide frem til os nu? Har I dragetænder? Hvad har I? Har I den første danske vampyr i glas? Gider I godt at fortælle mig det? Jeg bliver som skattepligtig borger meget, meget arg, tilnærmelsesvis rasende over at kunne finde ud af, at noget så vigtigt som en hundlufterbeslag har kunne ligge og krydre røv i 130 år i jeres gemmer. I må have mig meget undskyldt, arkeologer og Nationalmuseet. Elsker og holder af jer, og støtter jer, og betaler med glæde min skat. Men hold nu kæft, hvor skal I ikke være nære med historien. Hvis I bliver mere nære med historien, så siger det som det er, så får I med mig at bestille. Så bliver jeg jo sådan en type, der i ejerskab kan trampe rundt i en udgravning og råbe, ha, 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 ha.
Okay, jeg tror, at den er siddet ind.
Er den fisset ind?
Ja, det synes jeg.
Men jeg elsker jer.
Jeg tror, det sidder fast.
Arkeolog.
Hallo. Ja, ja. Den er gået til syvende jule, Jan Elhøj, og alle de bandlyder, der lytter med i dag. Ja, 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 ja. Nu vil jeg ramme sådan en dejlig opskrift op for jer alle sammen. Den gamle stærke. 100 gram sved i gammel ost. 100 gram saga eller castello. 1 deciliter piskefløde eller creme fraiche. 75 gram hakkede mandler eller valnødkerner. En halv deciliter cognac eller gammel dansk. Riv den gamle ost og rør den op med cognac eller brændevin. I blandingen kommer sagaost og piskefløde. Det hele rører sammen til en lind grød. Hakkede nødder kommes i samt et drøs peber. Fint snittet blegselleri og peberfrugt kan blandes i. Osten smøres tynd på knækbrød eller groft rugbrød.
Vi skal lige have lidt om vin.
Ja, det skal vi.
Har du en lille en, på, en som vi kan slå lande blødt på? Men lige en lille en.
Ja, jeg synes, vi har været godt og langt nede under bæltestedet og ro rundt.
Hvad mener du?
De vitale dele.
Men mener, det kan slet det er, for du snakker.
Jo,
vi... Det er ikke så snak for mig, det der.
Vi skal smutte til Egypten. Man har fundet en gammel ansættelseskontrakt, som lød mellem en gårdejer og en vagt.
Mm.
Det viser sig nemlig, at i de gode gamle dage, der brugte man altså vagter til at vogte den gyldne droge,
ja,
vinmarkerne. Det var meget eftertragtet dengang også.
Den egyptiske vin.
Ja. Ja. Lad os bare kalde den det.
Ja.
Bevogtning af vinmarker, altså for mere end 1600 år siden, da man fandt den her ansættelseskontrakt, og den viser, at det bestemt ikke var nogen nem opgave at ligesom vogte de her druer om natten. Det var et ret hårdt arbejde, som krævede meget, fordi det var sådan som om, at altså, står beskrevet som, at man skulle være på pletten hele tiden. Det var særligt i højsæsonen fra juli til september, at altså det tidspunkt, hvor man høstede, at der var rift om bærene, eller druerne.
De høstemodende druer, det var dem fingrene, ville have naller, folk ville have fingrene i.
Og faktisk så, at man er begyndt at rode lidt i sådan nogle, hvad skal man sige,
analerne?
Lidt papirer, der fortæller noget om den tid.
Papyrus.
For almindelige mennesker.
Ja.
Det som man omkring det her med de her drogetyverier, som man godt kan kalde det, har også fundet vej ind i poesien, så der har virkelig været noget om det. Et vers i den romerske digter Catullus. 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 Der siger han, en gift kvinde skal være overvåget...
Undskyld. Catullus!
Catullus, han skriver... I sit romerske digt skriver han, en kvinde skal være overvåget mere omhyggeligt end de mørkeste druer.
Wow.
Ja, den er tung. Men det viser også bare, at der har været noget om snakken. Det at være druevagt i Egypten, det har været en hård chance. De har høvlet ind for at nappe til druerne for at... Ja,
for at få den søde nektar.
Ja, lige præcis.
Det er godt nok vildt.
Ja.
Tænk, at det er også bare inden vinen er lavet, ikke? Man ville tænke, hvis man var en smart... Det kan også være, fordi de tænkte, at gud, deres vin smager godt, vi kan lave det bedre selv, men vi skal bruge deres druer, ikke?
Jo.
Jeg tænker meget på, hvad årstal snakker vi? Er der et årstal på her? Er det før Kristi? Er det... Jeg tænker bare på, hvor vi var herhjemme dengang.
Mere end det, altså, den er dateret omkring 1600 år tilbage.
Ja, okay.
Ja, så det er en rum tid siden.
Ja, det må man have lov til at mene. Jeg tænker bare på 1600 år tilbage, jamen, altså hvad lavede vi her omkring 300 herhjemme i Danmark, ikke? Ikke, havde vi formfulde en sprog? Jeg er ikke sikker. Hvad vogtede vi her?
Mjød.
jeg ved det ikke, vel? Sten
ikke.
Og buske.
Ja.
Og vi vidste engang, det skulle vogtes om.
Sten eller kosten blev vogtet.
Ja, men det var ikke. Thomas Rode, han stod med helt stiv harpun et eller andet sted i bjørneskin.
Jo.
I en grævling af muffedis.
Det har selvfølgelig taget noget tid at knække ligesom betydningen af den her ansættelseskontrakt, men det er faktisk ikke så lang tid siden, at man fandt fragmenter af noget papyrus, som gav et sjældent indblik i hverdagen i det egyptiske liv for almen mennesker. Eller almen og almen, kan man jo sige, så meget som man vil.
Ja, ja.
Der var snakke om egyptiske soldater, som var udstationeret i Ungarn for 1800 år siden.
Okay.
Og endnu ældre fund for eksempel opdagede noget, som var en dagbog, som var 4500 år gammel, som var fra en tjenestemand, som styrede, hvad skal man sige, opførelsen af den store pyramide.
Wow. Så der har man haft... jamen, altså,
men ikke nogen tegning om, hvordan de har bygget
det.
Så piskede jeg her, og så piskede jeg noget af den dur. Så man begyndte at grave lidt i, skal man sige, almene menneskers... hvad man ligesom har kunne suge op der for at danne et billede. Fordi det er selvfølgelig klart, at når det er Egypten... Og det gamle Grækenland, så er det nogle helt andre ting, nemlig de helt store begivenheder, som trækker interessen. Nu er man altså begyndt at bruge tid på at oversætte, hvad skal man sige, papyrus og fragmenter fra des lignende.
De har haft for et fuldendt altså skriftsprog, ikke, så de kunne skrive, sidde med hieroglyffer eller hvad det skulle. Ikke? Og i Danmark, altså der har vi malet med en stor pind, har vi malet en meget, meget grim okse i en hule eller et eller andet. Ikke? Altså det er helt vildt, ikke?
Men jeg synes, det var en fantastisk lille historie.
Det synes jeg, det er mega sejt, og det er jo... jamen, var det dog vidunderligt, at dengang, Jan,
ja,
at vi stadigvæk gik foroverbøjet og rode efter madrester i vores egen afføring.
Skovbær.
Ikke?
Jo.
Der fik Egypterne fibernet. Tusind tak for, at I lyttede med. Der er nyheder lige om lidt. Ja.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.